noi suntem mulțumitori Domnului. Iubitul nostru frate, Marco Vori, cu adevărat, este un bărbat al lui Dumnezeu credincios. Cum am auzit-o și de la el, în toate țările, în toată lumea, există diferite direcții de credință. Tot el ne-a spus-o, când vin însă frații din America, din Statele Unite, cu învățăturile lor, atunci ei oferă prețuri mari. Ei oferă mașini și multe alte lucruri. Dacă sunt găsiți unii oameni care să ducă mai departe aceste învățături, spre cinstea lor proprie, fratele Marco Vori a refuzat toate aceste oferte. Prin urmare, el a trebuit ca să treacă prin multiple încercări, dar el a rămas statornic în cuvânt. El a rămas în adevăr. Pentru acest lucru, noi îi mulțumim Domnului. În acest loc, în general, noi nu vorbim despre toate direcțiile care au o dezvoltare greșită în cadrul mesajului, ci noi îl vestim pe Domnul Iisus Hristos și tot ceea ce face Dumnezeu astăzi în generația noastră. Și totuși, toate celelalte lucrurile sunt și ele prezente, dar noi le lăsăm în stânga și în dreapta noastră și ne continuăm drumul nostru împreună cu Domnul. De asemenea, acele expresii al scumpului nostru frate Branham, care sunt gândite pentru viitor, noi le lăsăm și noi punem încrederea noastră în Domnul și avem deplină încredere în El că El nu va veni prea târziu și va împlini totul la timpul potrivit, astfel încât noi vom fi mirați. Când scumpul nostru frate Gaidaci a lăudat într-un mod bucuros victoria de pe Golgota, și când el, la sfârșit, a spus că noi, în acest timp, așteptăm același lucru, și anume aceeași victorie și aceleași lucruri care s-au întâmplat atunci, la început. În acel moment, mie mi-a venit un gând. Aceste lucruri pot să se întâmple abia atunci când interiorul nostru este cuprins de o durere profundă și de o cerință intensă. Când noi dorim din adâncul inimilor noastre ca această bajocorire să fie luată deasupra noastră și Dumnezeu să-și atingă scopul și dreptul Lui deplin. Atâta timp însă cât noi ne mai simțim bine încă în starea în care ne aflăm, în acel timp precis nu va putea să se întâmple mult mai mult. Fratele Branham a spus acest lucru într-un mod foarte frumos. Dacă noi vom trăi acest strigăt din necaz, voi cu toții știți, dacă este chemat medicul de urgență, atunci există undeva un necaz. De asemenea, dacă se aude un strigăt de alarmă, atunci există o disperare. Și când noi strigăm în disperarea noastră, atunci noi am recunoscut necazul în care ne aflăm. Eu doresc ca să spun acest lucru cât pot de bine. Noi suntem mulțumitori Domnului pentru toată îndurarea pe care El ne-a dăruit-o. De asemenea, îi mulțumim pentru toate trăirile. Dar un lucru este sigur, noi știm cu toții că Dumnezeu are mult mai mult la dispoziție. El dorește ca să facă mult mai mult și El va și face mult mai mult. Dar în directă legătură cu aceste lucrări mari va fi un strigăt din necaz, un strigăt de disperare. Astfel încât noi vom striga și vom cere de la Domnul, o, Doamne, înarmează-ne cu puterea Ta. Astfel încât noi să putem împlini spre cinstea numelui tău, scopul pentru care tu ne-ai înarmat. Acest lucru noi l-am spus deseori în acest loc. Slujba Domnului nostru se continuă prin biserica Lui. Aceasta se va împlini prin puterea Domnului, la fel cum a fost și la început. De fiecare dată când eu mă gândesc la slujba fratelui Branham, atunci eu înțeleg ceea ce Domnul dorește ca să facă. În acest moment eu nu m-am referit la semnul lui Mesia. De asemenea, nu m-am referit la darul deosebit al deosebirii și la darul al descoperirilor și nici la vedenii, ci eu acum m-am gândit la marile semne și minuni care au însoțit vestirea lui. Și după ce puterea lui Dumnezeu s-a descoperit în oameni, aceștia erau eliberați, vindecați și au fost binecuvintați. Noi credem Evanghelia deplină, iar Evanghelia deplină trebuie ca să se descopere în puterea deplină al Domnului. Eu o repet încă o dată, cel mult posibil este necesar ca să vină acel moment când noi vom trimite la Dumnezeu această chemare din necaz, această chemare de disperare. Atunci când noi vom spune, o, Doamne, în acest mod nu mai este posibil ca să treacă încă o zi, în acest mod să nu se mai termine nici una dintre adunările noastre, din acest moment a venit rândul tău ca tu să împlinești lucrurile pe care noi le așteptăm. Atunci, în acel moment, când noi din adâncul inimilor noastre îl vom ruga pe Domnul și ne vom baza pe cuvântul Său, atunci El va răspunde. Astăzi noi avem în mijlocul nostru și pe iubitul nostru frate Kupfer, care șede aici în față. Noi, aici, în acest loc, nu am spus-o în ce situație rea și complicată s-a aflat el. Un lucru însă doresc ca eu să vă spun acum. Dumnezeu l-a salvat de la moarte. Eu îl rog frumos ca el să vină în față și să ne dea o mărturie. Noi cu toții suntem strânși legați de voi. Noi am avut parte și de necazul tău. Și noi am dorit foarte mult ca să auzim rezultatele de la tine. Voi cu toții știți, cei credincioși sunt de acord să suporte totul. Comozi însă sunt ceilalți, cei necredincioși. Cei credincioși își sacrifică pentru Domnul timpul lor, dar atâta timp cât îl sacrifică fratele și sora Kupfer, nu o face niciunul dintre ceilalți. În fiecare ultim sfârșit de săptămână al lunii, ei au venit la Zürich ca să traducă acolo în limba franceză. De asemenea, la primul sfârșit de săptămână al lunii, ei au venit la Krefeld ca să traducă aici în limba franceză. Și totul ei au făcut-o an de-a rândul, pe contul propriu, folosind timpul lor propriu. Cum am și spus-o deja, comozi sunt ceilalți. Credincioșii întotdeauna au timp la dispoziție pentru Domnul. Eu nu știu dacă fratele Kupfer acum a spus-o chiar atât de clar, dar dacă cineva rămâne 10 zile în reanimare și dacă este interzis ca cineva să-l viziteze și când există puține speranțe că viața se mai continuă, ce simți în astfel de momente, poate eu o știu mai bine decât alții, fiindcă eu personal am trecut și eu printr-o asemenea situație. În orice caz, noi îi suntem mulțumitori Domnului din adâncul inimilor noastre, fiindcă fratele nostru a primit o prelungire al vieții din partea Domnului. După gândurile noastre pământești, aceasta ar fi putut ca să fie fost sfârșitul său, dar Dumnezeu a fost îndurător. Pentru acest lucru, noi îi suntem mulțumitori Domnului. De asemenea, când El ne-a zis și ne-a povestit că nu toți primesc acest mesaj, atunci eu m-am gândit la cuvântul Domnului. Nimeni nu poate veni la mine doar dacă Tatăl îl cheamă. Poți purta niște discuții evlavioase, poți avea niște intenții bune, poți să ai intenții bune ca să arăți oamenilor drumul Domnului, dar dacă Domnul nu poate lucra în inima persoanei respective, atunci toată încercarea ta a fost inutilă. Dar totuși este datoria noastră ca noi să o facem. Noi trebuie ca să mărturisim astfel încât oamenilor să le fie create posibilitatea ca ei să se gândească la aceste lucruri și Domnul să le vorbească. Desigur, aceste două versete din Isaia 43 au fost prețioase pentru fiecare credincios. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Trebuie ca să-ți închipui odată situația că Dumnezeul din ceruri, care este înconjurat de armata cerească, care trăiește în sfințenia Lui, din veșnicie în veșnicie, El este interesat în acel om care este despărțit de El. El, Domnul, este interesat în acel om care este stricat și rău. Acest Domn îi spune acelui om, nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc. Nu altcineva, ci eu, Domnul Dumnezeul tău. Eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Acum citesc și versetul 2, dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și răurile nu te vor aneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. La aceste versete citite se potrivește foarte bine acea situație din prorocul Daniel, când acei trei bărbați au ieșit din cuptorul aprins. Hainele le rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Ei au fost în mijlocul focului și nici măcar un miros de fum în hainele lor. Puteți voi să credeți acest lucru în felul acesta? Eu pot să cred acest lucru, fiindcă Dumnezeu însuși a spus-o. Dumnezeu este în stare să facă totul. Pentru El nu există niciun lucru imposibil. În Isaia 43, în versetul 4, este scris, de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Ce cuvânt minunat, ce expresie minunată, pentru că ai preț în ochii mei. Ce a văzut Dumnezeu la poporul său, Israel? Ce a văzut Dumnezeu la noi, la Biserica Nou Testamentală? Ce a văzut Dumnezeu la noi, la fiecare în parte? Dacă noi ne-am cerceta, atunci ce ar fi de preț la noi? Ce valoare avem noi? Acela care încă are păreri foarte bune despre el însuși, acela va trăi situația că Dumnezeu îl poate face pe el zmerit. Acela va afla că Dumnezeu este îndurător numai și numai față de cei zmeriți. Domnul spune în acest verset, De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. În Testamentul Vechi, Dumnezeu a pus la o parte 7 popoare, numai ca să se împlinească ca poporul său Israel să ocupe întreg Canaanul. Aceste popoare nu au avut niciun preț în fața Domnului. În ochii Domnului, doar poporul Israel avea un preț. Cine poate explica acest lucru? Cine poate înțelege acest lucru? Dar așa cum a făcut-o Dumnezeu, așa este corect. Cei necredincioși întreabă câteodată, oare de ce a făcut-o Dumnezeu în acest mod? Dar eu am o altă întrebare. Ce valoare are un om care rămâne fără Dumnezeu? Ce deosebire este între un astfel de om și vitele de pe câmp? Un om abia atunci are o valoare când Dumnezeu poate ca să iei acest om în mâna lui și el, Domnul, să pună în acest om substanță dumnezeiască. Când voia Domnului se împlinește printr-un și într-un om, atunci abia are acest om o valoare. Acesta și este scopul principal. Dumnezeu a hotărât ca poporul Israel să fie martorii săi. Ei trebuiau ca să mărturisească despre Dumnezeul atotputernic, despre singurul Dumnezeu. Aceasta noi o putem reciti în Isaia 43, în versetul 10. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu. Odată este la plural și odată la singular. Și robul meu pe care l-am ales, ca să știți, ca să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost făcut niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Noi am putea ca să citim mai departe. Eu acum privesc chiar versetele din același capitol și anume 25 și 26. Eu îți șterg fără de legile pentru mine. Și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Adu-mi aminte să ne judecăm împreună. Vorbește tu însuți ca să-ți scoți dreptatea. Dumnezeu este acela care ne dăruiește îndurarea Lui. El ne-a ajutat în ziua Harului. De asemenea, El este acela care ne va ajuta și în continuare. Eu aș dori ca să recitesc acel cuvânt minunat din Ioan 1, pe care l-a citit iubitul nostru, frate Marco Vori. De fiecare dată eu sunt foarte bucuros când aud cum vorbește el limba germană. Sunt foarte mulți care s-au născut aici, în această țară, care nu vorbesc atât de frumos și atât de corect, precum vorbește iubitul nostru, frate Marco Vori, din Finlanda. Și pentru acest lucru, noi suntem mulțumitori Domnului. Aceasta ne ajută foarte mult la traducere. De fapt, există doar 2 limbi din acest continent european care sunt un pic în afara ordinei. Prima este limba maghiară și a doua este limba finlandeză. Nu găsești nicio asemănare al acestor limbi cu una dintre celelalte limbi din această parte a lumii. Cu toate că acestea nu se potrivesc în această lume, totuși, ele există. Fratele nostru Marco Vori însă vorbește o limbă germană frumoasă și de asemenea și o limbă engleză frumoasă. Dumnezeu să-l ajute și să-l întărească. Pe mine m-a mișcat foarte mult când acest bărbat al lui Dumnezeu a făcut atent asupra unui lucru. În versetul 36, noi cu toții deja am citit aceasta, și pe când privea pe Iisus, umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Isus. Fratele nostru Branham a zis odată, dacă voi ați citit un capitol din Biblie și nu l-ați găsit pe Isus în capitolul respectiv, atunci voi să recitiți capitolul acela. Indiferent unde deschidem noi Sfânta Scriptură, peste tot noi găsim referiri la el sau relatări despre el. El este tema principală al Testamentului Vechi și al Testamentului Nou. Din acest motiv, vestirea noastră este echilibrată și orientată spre Isus. Spre El, care este totul în toate pentru noi. Chiar dacă noi în acest loc suntem nevoiți, ca din punct de vedere al învățăturii biblice, să spunem lucrurilor direct pe nume, atunci noi nu facem acest lucru cu scopul ca noi să ne îndreptăm privirile noastre doar spre aceste învățături. Ele fac parte din vestirea de ansamblu, dar sâmburele și scopul principal al vestirii noastre rămâne Iisus Hristos cel răstignit și ceea ce s-a întâmplat pe crucea de pe Golgota pentru noi, pentru toți, pentru mântuirea noastră. Și în acest punct, noi ne diferențiem de ceilalți, de aceia care pretind că ei ar fi credincioșii mesajului. Dar aceștia s-au îndepărtat de la vestirea curată al Evangheliei Domnului. Ei și-au căutat mântuirea lor și și-o mai caută în descoperirile deosebite și speciale. De asemenea, ei au tot găsit și au tot găsit, tot descoperiri noi, și mântuirea prin Hristos pentru ei s-a pierdut. Noi suntem mulțumitori Domnului pentru învățătura pe care El ne-a dat-o și pentru toată descoperirea. Dar un lucru nu este permis ca noi să-l uităm. Scopul principal al vestirii trebuie întotdeauna ca să fie Iisus Hristos, Domnul nostru. Fratele Marco Vori mi-a spus-o aseară deja. Fratele Frank, la noi există două grupuri. Prima grupă sunt branhamiștii și acestea nu au niciun folos. Și a doua grupă sunt frankiștii și aceștia nu valorează nici atât. Eu l-am ascultat atent și m-am gândit. Amândouă sunt false. Noi suntem mulțumitori Domnului pentru Pavel, pentru Petru, pentru toți bărbații al lui Dumnezeu. De asemenea, noi îi suntem mulțumitori Domnului și pentru fratele Branham și pentru toate slujbele pe care Domnul însuși le-a pus în biserica lui. Dar Pavel scrie către Corinten ca niciunul să spună eu sunt pentru Apolos, iar eu sunt pentru celălalt, ci noi cu toții la oaltă să fim uniți pentru Hristos. Și totul ce ne dăruiește Dumnezeu prin slujbele puse de El, noi totul o primim bucuros de la Domnul. Dar noi să nu venim la fratele respectiv să-i mulțumim lui, ci noi îi mulțumim Domnului, care El, Domnul, coordonează lucrurile în felul acesta, fiindcă nu există niciun frate care să-și ia el o parte oarecare de undeva, ci Dumnezeu îi dăruiește totul. Și dacă totul vine de la Dumnezeu, atunci cui îi cuvin mulțumirile? Aceste mulțumiri cuvin Domnului, care a dăruit totul, din marea îndurare a Lui. Un lucru important de asemenea este ca noi în vestirea noastră să nu fim părtinitori pentru unul sau pentru celălalt, ci noi să permitem ca Duhul Sfânt să-și poată face lucrarea Lui în cadrul bisericii. Noi credem cu toții că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează în acel loc unde este vestit cuvântul lui Dumnezeu. Acolo unde nu există păreri personale, unde în cadrul împărăției lui Dumnezeu nu sunt făcute alte împărății mai mici, ci acolo unde Domnul cerurilor poate ca să-și zidească împărăția lui. Acolo unde El, Domnul, poate să-și zidească biserica lui. Și unde Domnul ne permite nouă, ca prin slujbele acestea pe care El ni le-a dat, ne permite ca noi să avem o mică parte în această împărăție al Domnului. La fel cum spune și Pavel, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Noi suntem aici și noi dorim ca să facem împreună cu Domnul ceea ce trebuie să fie făcut. Noi avem nevoie de El, fiindcă El a spus, fără mine voi nu puteți face nimic. Dar și Domnul are nevoie de noi, fiindcă El întotdeauna s-a folosit de oameni care au trăit pe acest pământ. Prin acești oameni El a vestit planul Său și hotărârile Sale. De asemenea, precum ne este nouă cunoscut tuturor, din Testamentul Vechi și din Testamentul Nou, Dumnezeu a avut niște bărbați care au lucrat și au scris după porunca Domnului și în numele Domnului și sub inspirația Duhului Sfânt. Nu de mult, un băiat mic, în vârsta de 7-8 ani, a văzut Biblia mea cea mare. Eu am o Biblie mare, foarte mare și foarte veche. Ea poate avea vârsta chiar și peste 400 de ani. Și aceasta este și foarte grea. Eu am urmărit acel băiat, cum el a privit această Biblie, atunci el a întrebat foarte cinstit, oare oamenii au scris Biblia aceasta sau Dumnezeu a scris Biblia aceasta? Voi cu toții știți că copiii pot fi câteodată așa de naivi. Oamenii au scris, dar Dumnezeu a dictat. Dumnezeu a inspirat prin Duhul Sfânt. Ce armonie minunată există în întreaga Scriptură, în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou. Această lucrare putea ca să o facă doar Duhul Sfânt. Eu recitesc din nou din Ioan 1:36. Iată mielul lui Dumnezeu. Ioan a privit spre acela pe care Ioan l-a vestit, pentru care Ioan a pregătit drumul, pe care el l-a prezentat Israelului. Ioan a privit spre el. Ioan l-a prezentat. Ioan nu și-a pregătit lui personal o cale, ci el a pregătit calea Domnului. Și când a sosit acel moment potrivit, el a privit spre Isus. Și pe când privea pe Isus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Isus. Aceeași intenție a avut-o și fratele nostru Branham. El nu a vrut ca să cheme la existență diferite direcții de credință care sunt generate prin înțelegeri greșite din partea unor oameni, ci el a vrut să cheme la viață singura direcție orientată spre Hristos, care este puternic zidită în cuvântul adevărului și care nu se abate nici la stânga și nici la dreapta, ci ei îl urmează pe Domnul. Și eu cred că noi putem spune în acest loc că în acest loc nu există fans a lui Branham sau a lui Frank, ci eu cred din adâncul inimii mele că aici, în acest loc, s-au adunat astfel de oameni care nu au niște vise despre un bărbat foarte mare sau o slujbă foarte mare, ci eu cred că aici s-au adunat niște oameni care au trăit acea slujbă în viața lor personală, acea slujbă pe care Dumnezeu a dăruit-o, prin care ei au fost binecuvântați și în acest mod ei au fost puternic zidiți în cuvântul adevărului. Această propoziție a fost cam lungă și precis a fost și cam greoaie pentru traducători. Dar voi cu toții ați înțeles ce am vrut eu ca să spun. Noi să nu fim emoționați sau bucuroși despre un om sau un bărbat oarecare, chiar dacă acesta este și cel mai mare bărbat al lui Dumnezeu. Toți acești bărbați au arătat spre Domnul și toți aceia care au înțeles ce slujbă au avut acești bărbați, toți aceia și-au dat seama și l-au urmat pe Domnul. În acest mod a fost situația și în decursul anilor, în timpul slujbei fratelui Branham. Abia după moartea lui s-au găsit diferiți frați care au avut o plăcere deosebită în specialitățile diferite. Ei poartă răspunderea că au luat ființă atâtea direcții de credință, dar printre toate aceste direcții există o mireasă al cuvântului, care a recunoscut slujba dată de către Dumnezeu și chiar această slujbă ne-a readus la Isus și ne-a readus în perfectă concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru această slujbă, noi îi suntem foarte mulțumitori lui Dumnezeu. Eu aș dori ca să vă citesc și un cuvânt din Epistola lui Pavel către Tit. Voi cu toții știți că apostolul Pavel a fost un bărbat cu o inimă de păstor. El a scris foarte multe scrisori. Și dacă citim noi aceste scrisori, atunci noi observăm că el era interesat astfel ca biserica să primească învățătura din partea Domnului, astfel ca biserica să fie ținută în cadrul cuvântului adevărului. Pavel de multe ori i-a atacat foarte agresiv pe aceia care propovăduiau învățături greșite. Același bărbat care scrie despre dragoste, același bărbat care scrie și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții și n-aș avea dragostea, nu sunt nimic. Același bărbat care a scris acest verset, același bărbat scrie și următorul: păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrăjilații aceia. Câteodată apostolul Pavel scrie foarte, foarte dur. Atunci noi am putea ca să-l întrebăm: o, Pavele, unde ai avut tu atunci dragostea ta? Dar dragostea față de Dumnezeu este dragostea față de adevăr și pentru adevăr. Aceasta nu este o dragoste pentru tot felul de amestecuri, ci dragostea pentru Dumnezeu este dragostea pentru cuvântul Său. În această legătură este scris: fiindcă ei au refuzat dragostea pentru adevăr, de aceea Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. O, de-ar pune Dumnezeu în noi dragostea pentru adevăr, dragostea pentru cuvântul Său. Aici în Epistola către Tit, în capitolul 1, de la versetul 1 este scris: Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii, de Dumnezeu care nu poate să mintă, ci și-a descoperit cuvântul la vremea lui prin propovăduirea care mi-a fost încredințată după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Noi cu toții știm că Pavel a fost chemat în această slujbă, el să fie un apostol într-un mod deosebit pentru Biserica Nou-Testamentală și el să dăruiască învățăturile lui Dumnezeu Bisericii Nou-Testamentale. În acest loc noi putem privi un pic ceea ce era în interiorul inimii sale, fiindcă Dumnezeu însuși l-a hotărât pentru această slujbă. Noi cu toții credem că și fratele Branham era conștient de acel lucru, că acel mesaj vestit de el este mesajul din cuvântul lui Dumnezeu. Ce mult posibil acest lucru în acest loc trebuie din când în când ca să fie reamintit din nou și să fie scos în evidență. Dacă se folosește noțiunea mesajul, atunci noi întotdeauna ne referim la Sfânta Scriptură, la cuvântul scris în Sfânta Scriptură, care acum a fost descoperit și ne-a fost dăruit. Nu poate exista niciun mesaj al lui Dumnezeu care să se afle în afara cuvântului lui Dumnezeu. Mesajul lui Dumnezeu întotdeauna se află în cadrul cuvântului lui Dumnezeu. Doar în acest mod noi avem posibilitatea creată ca noi să cercetăm totul ce a fost vestit cu ajutorul cuvântului. La fel cum au făcut-o și credincioșii din Berea, au primit cuvântul în toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. În acest fel și noi credem ceea ce i-a fost spus fratelui nostru Branham, la fel cum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a lui Hristos, tot astfel ești tu trimis cu un mesaj care premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Dacă noi astăzi privim înapoi, noi observăm că tema dumnezeirii și toate celelalte teme biblice au fost descoperite și arătate în lumina adevărată. În această situație nu este nevoie ca cineva să se concentreze asupra anumitor specialități despre tunete sau cel de-al treilea exot sau altele. Cel ce este născut din sămânța cuvântului, acela are o legătură strânsă și directă cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem bucuroși, fiindcă noi avem această legătură. Aproape că eu aș fi spus că noi suntem legați cu Dumnezeu ca și printr-un cordon al buricului. În acest mod are loc o legătură strânsă. Din cuvânt, noi am fost născuți din nou prin Duhul, spre o speranță vie. Din acest motiv, noi posedăm această legătură cu cuvântul său. Tot restul, noi îl lăsăm în stânga și în dreapta noastră. Aceste lucruri nu sunt ale noastre, aceste lucruri nu ne folosesc la absolut nimic. Dar și atunci, în zilele apostolilor, poate pe noi ne miră, dar și atunci au existat unii oameni care au propovăduit că învierea a avut deja loc. Voi precis ați citit acest lucru deja, fiindcă voi cunoașteți Testamentul Nou. Când eu am fost în India și am văzut ce se întâmplă acolo, nu am putut ca să fac altceva decât să dau din cap. Când acel bărbat din India a folosit expresia fratelui Branham și acel bărbat din India, în loc să spună 7000, el a spus 700. Fratele Branham a spus că Dumnezeu și-a pus la o parte, în timpul lui Ilie, 7000 de oameni. Și acel bărbat din India spunea, acest lucru, că nu au fost 7000, ci 700, Dumnezeu i-a arătat-o acestui proroc din India. Deci, n-au fost 7000, ci 700. Atunci, acest bărbat din India a mers un pas și mai departe, spunând, atunci eu sunt acela care adună aceștia 700. El a și făcut-o. Eu am văzut acești oameni cum ei stăteau în fața mea. Era acest loc în deșertul din sudul Indiei. Acolo erau într-un loc 700 de oameni, poate cea mai mare parte erau chiar din India, poate chiar peste 600, iar restul oamenilor veneau din Statele Unite, din Germania și din alte locuri. Eu l-am vizitat pe acest bărbat și acolo în deșert erau doar niște colibe din lut. Voi cu toții știți cum este situația în India. Și în sudul Indiei, de la ultima localitate, încă 30 de kilometri, înăuntru, în deșert, stăteau doar niște colibe din lut. Și una dintre aceste colibe era vopsită în alb, zugrăvită, și pe această colibă era inscripția Ierusalimul cel nou. Voi puteți să vă închipuiți la ce m-am gândit când am văzut acești oameni și aceste colibe. Eu am avut câțiva frați de partea mea. Noi ne-am dus cu taxiul până în acel loc ca să deschidem ochii europenilor și în acel loc noi am purtat discuția noastră. Acel bărbat i-a adunat pe toți cei 700. Noi stăteam un pic într-o parte. Atunci acest bărbat a zis, noi cu toții suntem răpiți, iar voi ați rămas în urmă. Atunci eu nu am putut ca să fac altceva decât să dau din cap. Câteodată, pur și simplu, nu poți să înțelegi cât de stricată poate să fie mintea unui om la un moment dat. Dar atunci când eu i-am zis acestui bărbat, voi sunteți aici pe pământ și noi suntem aici pe pământ. Prin urmare, nici unul dintre noi nu a fost răpit. Atunci acesta a zis, noi deja ne-am reîntors din nou pe acest pământ. Acest bărbat a zis mai departe, iată orașul lui Dumnezeu între oameni și Dumnezeu va locui și va umbla în mijlocul oamenilor. Eu i-am răspuns, acest lucru va veni. Desigur va veni, dar această colibă veche de lut care este zugrăvită cu o vopsea oarecare, dar această colibă nu poate ca să fie Ierusalimul cel nou. Vedeți voi cât de nebuni pot să fie unii oameni. Și acel bărbat acolo în deșert a folosit doar citate al fratelui Branham. Pe tot corpul său, el a avut scrise doar citate al fratelui Branham. El era decorat pe tot corpul, de sus până jos. Dar Biblia, el a pus-o la o parte. Din acest motiv, dacă noi, în acest loc, câteodată vorbim într-un mod serios despre aceste lucruri, atunci voi să știți că aceasta este corect. Chiar dacă noi nu vă facem cunoscut de fiecare dată motivul din care noi facem această corectură. Totul este foarte corect dacă noi în acest loc punem cuvântul lui Dumnezeu pe sfeșnic. De asemenea este corect dacă noi rânduim biblic totul ce a fost vestit de către iubitul nostru frate Branham. Și dacă noi îi permitem lui Dumnezeu astfel ca El să ne spună ce are El de gând ca să ne facă cunoscut din cuvântul Său. Eu nu știu dacă fratele Baranowski Junior a fost și el de față la conferința europeană din Bruxelles. Fratele rus, Tu precis ai fost acolo. Acest lucru eu îl știu. Și tu, Erich, și tu ai fost de față. Dar și alții au mai fost. Atunci au fost de față și americanii și canadienii și mulți alții. Și, cum este obiceiul meu, eu permit celorlalți ca ei să spună de prima dată și să spună ce au de spus. Eu, de fapt, nu am prea mult de spus, ci eu vorbesc doar atunci când Dumnezeu vrea ca să vorbească prin mine. Dar ce îmi doresc eu mai mult decât atât? În orice caz, eu am dat acestor frați prioritatea, fiindcă ei erau oaspeți, ca ei să vorbească de prima dată. Fratele Rus, tu știi, noi cu toții am șezut pe platformă. Atunci a venit unul dintre acei frați cu un teanc mare de predici al fratelui Branham și le-a pus pe anvon. Atunci eu am știut, acum totul începe. Acum totul își ia avântul cu o mare putere. Dar ce s-a întâmplat atunci cu mine? Eu vă întreb pe voi, ați auzit voi vreodată vocea interioară al Domnului? Eu acum nu vă întreb dacă voi ați auzit acustic, cu un sonor puternic, din exterior vocea Domnului. Din aceștia o să fie foarte puțini. Dar din când în când poți asculta și vocea interioară al Domnului. Parcă s-ar fi derulat o bandă, eu auzeam vocea interioară. Cărturarii și farisei șed pe scaunul lui Moise. Și această voce vorbea în continuare. Cărturarii și farisei șed pe scaunul lui Moise. Această voce vorbea cu o intensitate tot mai mare și tot mai mare. Inima îmbătea tot mai repede și tot mai puternic. Eu mi-am aplecat capul ca să ascult și mai bine, ca să-mi dau seama ce are loc aici în acest loc. În timp ce acest om lua una după cealaltă din predicile fratelui Branham și folosea citate după părerea lui proprie, astfel ca el să-și fundamenteze părerile lui pe care el le vestea, atunci eu m-am rugat în acest timp Domnului și l-am întrebat și i-am spus, o, Doamne, noi nu suntem aici în acest loc pentru Moise. Și după aceea totul îmi era foarte clar și limpede, că acum se întâmplă același lucru ca și cu Moise. El era privit ca un proroc mare, era ridicat pe un scaun înalt. Același lucru s-a întâmplat și se întâmplă cu fratele Branham. Ei se folosesc de citatele lui, fără ca ei să aibă aceeași viață din Dumnezeu, fără ca ei să aibă parte la acea slujbă minunată. Noi cu toții știm, Moise a fost un proroc mare, dar după el au venit aceia care s-au tot referit la Moise și care l-au tot citat pe Moise. Dar acești oameni habar nu au avut de descoperirea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Moise. Aceeași situație este și astăzi în zilele noastre. Pot fi folosite citate de-a lui Pavel, Petru, de-a lui Ioan sau de la alți bărbați a lui Dumnezeu. Dar abia atunci când are loc o chemare din partea lui Dumnezeu în viețile noastre și atunci când noi am primit o parte la această slujbă dumnezeiască pe care au avut-o acești bărbați trimiși de Dumnezeu, atunci când noi avem aceeași țintă cu ei și aceleași învățături pe care le-au avut ei, astfel ca să nu mai existe nimica propriu din partea noastră în noi, ci noi să putem spune împreună cu Pavel, noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Numai în acest mod noi putem avea o deplină parte la totul ceea ce face Dumnezeu astăzi, în timpul nostru. De multe ori eu v-am spus-o că pe mine nu mă interesează ce zic ceilalți și nici măcar programele lor nu mă interesează. Noi, copiii lui Dumnezeu, suntem interesați într-un singur lucru, și anume, ce face Dumnezeu acum, conform cuvântului Său, în cadrul bisericii. Unde este poziția noastră? Cât de mult este avansat timpul? Și ce făgăduințe încă așteaptă împlinirea lor? Aceste făgăduințe Dumnezeu însuși le va împlini. Haidem ca în această ultimă zi al acestui an noi să-i mulțumim Domnului nostru și Dumnezeului nostru pentru toată grija pe care El ne-a dăruit-o, pentru toată dragostea Lui, pe care El ne-a arătat-o, precum am citit-o noi astăzi deja în prorocul Isaia. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc. Noi suntem prețuiți, fiindcă Dumnezeu a putut ca să pună ceva prețios în inimile noastre, în inimile poporului Său. Totul ce este prețios nu vine de la tine sau de la mine, totul vine de la Dumnezeu. Noi ne punem la dispoziția Lui ca niște vase pe care El poate să le umple. Și eu cred că a fost meritul lui Dumnezeu că noi am rămas pe mijlocul drumului, fără ca noi să cădem în extremitățile din stânga și din dreapta noastră. Noi suntem puternic zidiți în fața lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu. Noi credem că Biserica Mireasă va fi o biserică al cuvântului. Ea nu va fi o mireasă care doar face niște vorbe, ci ea va fi o mireasă al cuvântului. O mireasă în care cuvântul lui Dumnezeu se împlinește în realitate. Ea va fi o biserică în care Dumnezeu poate umbla, în care Dumnezeu poate lucra, în care Dumnezeu poate binecuvânta, până când noi vom trăi desăvârșirea noastră. Pavel scrie în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii, de Dumnezeu care nu poate să mintă, ci și-a descoperit cuvântul la vremea lui, prin propovăduirea care mi-a fost încredințată după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Întotdeauna au existat bărbați care au fost trimiși de Dumnezeu. Despre aceștia este scris, cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Noi îi mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă El a trimis în generația noastră un bărbat. Voi cu toții știți dacă în Evanghelia lui Ioan este scris, în primul capitol, a venit un om, trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. Atunci acest lucru este ceva foarte prețios. Dar cum am spus-o noi deja astăzi, cinstea nu se cuvine aceluia care a fost trimis, ci toată cinstea cuvine aceluia care l-a trimis. Cinstea cuvine aceluia care își continuă și își încheie lucrarea lui. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă și în aceasta noi ne-am păstrat echilibrul. El, Dumnezeul credincios, trimite cuvântul Său, El trimite ucenicii Săi, târziu și devreme. Haidem ca noi cu toții să fim atenți la cuvântul lui Dumnezeu. Și noi să-i mulțumim Domnului, fiindcă El ne-a dăruit îndurarea Lui. Și să-i mulțumim Domnului, fiindcă El ne-a scos din toată deșertăciunea al Babilonului prezent. Ultima duminică, când eu am fost în Zürich, fratele Graf mi-a arătat un articol al unui bărbat al Evangheliei de pline, articolul era scris de acel bărbat. În acest articol este reamintit Babilonul cel vechi, care se află pe râul Eufrat. Acest Babilon va fi zidit din nou și așa mai departe, și Saddam Hussein ar fi anticristul. El va fi atunci stăpânitorul al acestui Babilon care va fi construit. Dacă auzi sau citești astfel de lucruri, atunci aceasta se aseamănă cu cele spuse de fratele Branham, că un bărbat ar fi făcut cunoscută tema, că el dorește să vorbească despre anticristul. Cine cunoaște acea predică în care fratele Branham spune acest lucru despre acel om? Acel bărbat a început să povestească că anticristul va fi un om deosebit, el va fi un om mare, un om gigantic, care va avea o lungime al unui pas de aproximativ 50 de metri. Acel bărbat va primi o injecție, atunci acest bărbat se va transforma în acel bărbat deosebit, dar acești oameni care au astfel de idei au nevoie de o injecție al Evangheliei adevărate al Domnului. Eu o repet încă o dată, cât de mulțumitori putem fi noi că Dumnezeu ne-a trimis acum în zilele noastre un proroc? Amin! Amin! Unde rămâne aminul din partea voastră? Pentru acest lucru, noi îi suntem mulțumitori Domnului, fiindcă El a pus cuvântul profetic din nou pe sfeșnic. Eu îmi amintesc de acel timp când Hitler era considerat anticristul. Dar după el, alții și iarăși alții erau considerați că ei ar fi anticristul. După aceea, comunismul era la rând. Nu și iarăși nu. Anticristul este acel bărbat care se preînalță peste tot ce este al lui Dumnezeu. Și acel bărbat care se înalță peste slujba dumnezeiască. Acesta este bărbatul care joacă rolul principal în creștinismul decăzut. Despre acest bărbat noi deseori am vorbit deja. Eu nu aș dori ca să vorbesc și astăzi despre el. De altfel, se poate ivi impresia că eu nu pot să țin o predică fără ca eu să-i trag câteva cu joarda acestui bărbat. Indiferent care sunt dezvoltările greșite, noi putem spune, noi îl iubim și îl prețuim pe Hristos Domnul nostru, noi l-am recunoscut pe El, noi știm cine este El și prin harul lui Dumnezeu, noi am putut ca să înțelegem și toate celelalte legăturile, noi suntem conștienți și știm în cine credem, de asemenea, noi știm și ce credem. Noi credem în Domnul Dumnezeul nostru și noi credem întreaga mărturie al Sfântei Scripturi, începând cu primul verset și până la ultimul verset. Pentru acest lucru, noi îi mulțumim lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos. Amin. Amin.